Se την αρετήν επάνω στο κορμί του και συνεχεία λέγει πολλά, αλλά ας προχωρήσουμε πρώτα. Όλα αυτά που λέμε για τους μοναχούς ισχύουν αναλόγως με το μέτρον της απομακρύσεως του μοναχού από τον κόσμο, τας φροντίδας και τα ενδιαφέροντα, λέγει ο Άγιος. Επομένως, ο μοναχός έχει χάριν μεν θεϊκήν, αλλά την δύναμη την αντλεί από την πραγμάτωσιν του μοναχισμού. Ιδιαιτέρως δε τιμά το μοναχικό μέγα σχήμα ο Άγιος και λέγει ότι αυτό αποκαλύπτει την δυναμική ορμήν της ανθρωπίνης φύσεως προς την τελείαν ομοίωσιν της μιας θεότητος. Ο Άγιος λοιπόν Ευστάθιος, έχων πλήρη συνείδηση, όπως είπαμε, ότι εγνώρισε ότι έπρεπε να καλλιεργήσει τον αγρόν του Θεού των λαών. Ο λαός όμως πώς θα προοδεύσει, πώς θα ψηλαφίσει τα ουράνια ύψη μόνος του? Δεν αρκεί η διδασκαλία της Εκκλησίας που ποιμένει, χρειάζεται και το παράδειγμα, η εμπειρία, η ζώσα πραγματικότης της μοναχικής τελειότητος ως έναυσμα και πληροφορία ζωής. Επομένως κατάλαβε ο Άγιος ότι έπρεπε για να καλλιεργήσει τον λαόν να καλλιεργήσει πρώτα τους μοναχούς. Ο λαός χωρίς μοναχούς είναι ως σαν πρόβατα που τους λέγει κανείς: πηγαίνετε εδώ, πηγαίνετε εκεί, να τούτο, να το άλλο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν, δεν βλέπουν. Την εμπειρία και το όραμα του Θεού ευρίσκομεν διαμέσου των μοναχών. Ο μοναχισμός αποκόπτεται από το πλήθος, δι' αυτό ακριβώς, για να είναι παραστάτης ενώπιον του Θεού, αντιπροσωπεύων την ανθρωπίνη φύση. Οπότε εν το μοναχό εκεί υπάρχει ο ίδιος ο άνθρωπος, πας άνθρωπος. Να θυμηθούμε για μια στιγμή τον πατέρα του Τιμίου Προδρόμου, τον προφήτη και πατέρα του, τον Ζαχαρία, που όταν παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος του λέγει: τι είναι αυτά που λες, ποιος είσαι εσύ, τι γνώσω με τούτο, πώς θα καταλάβω την αλήθεια που μου λέγεις? Και απαντά ο Άγγελος: εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλήσε πρόσε και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και έρχομαι από εκεί για να σου μιλήσω. Αυτό, λέγει ο Άγιος Ευστάθιος, είναι ο μοναχός. Παρίσταται το Θεό, Αρχάγγελος και ο μοναχός, για να μπορεί να μιλάει και βιωματικά να ερμηνεύει εις τον πιστούς πιστούς την ομοίωση του Θεού. Ο μοναχός γι' αυτό προσφέρεται εν ονόματι της ανθρωπότητος και παρίσταται αδιαλείπτος διόλην την ζωή, τας πράξης και το μέλλον των ανθρώπων, και χρησιμοποιεί για τους μοναχούς αυτήν την ωραίαν φράση ο Άγιος: όσα γνώς, λέει, Κυρός, όχι όπως το ακάθαρτο κερί, αλλά ως Κυρός αγνός που καίεται ολόκληρος εις το ναόν και προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής και δίδει φως εις τους ανθρώπους χωρίς να αφήνει ούτε καπνών ούτε στάκτην. Έτσι κάνει τους ανθρώπους η μοναχική πολιτεία. Λοιπόν, η αξία του μοναχού δια των κόσμων είναι αυτή. Όχι ότι ο μοναχός είναι κάτι το ιδιαίτερο, όχι ότι είναι μια αριστοκρατία του πνεύματος, ότι είναι μια κατηγορία ανθρώπων που δεν αμαρτάνουν, μια ελίτ της ζωής, όχι, αλλά είναι ένα στράτευμα το οποίο ανάπτυθεί ο πυρ εν εαυτό και γίνεται φως της κοσμικής. Και επί τούτου πολύ ωραία σημειώνει για τους μοναχούς ο Άγιος: άνθρωπε Θεού, μεγά μοναχέ, μεγάλε μοναχέ, και αγαπών το εσημέλαν καθά είκε πλουτής πλοίων αυτού το φωτεινόν, όσο αγαπάς το ράσο που φόρεσες, το σχήμα που σενέδισα, τόσο περισσότερο θα γίνεσαι φωτεινός. Και ως εξιδύρου μέλανος πάντος και αυτού εμπαρατρύψει δίου τραχαίος, όσα και πυρίτιδος λίθου πυρεκβολή εις εκ πυρηνίσων σπινθύρας, διόν εξανάπτεται φλόξ θεοαρέσκουσα εις αποτέλεσμα θυσίας εσπερινής. Θα πετάς, λέγει, φωτεινούς πυνθύρας που θα ανεβαίνουν στον ουρανό σαν εσπερινή θυσία υπέρ του λαού. Θυσίας ανοφορουμένης, θυσίας που θα πηγαίνει επάνω, εσπερινής για το εκβίου κρυπτού και ούτω νυκτέρου τρόπου τεινά και εσπέρου προϊένε φωτοφανός. Μέσα στη νύχτα και μέσα στο βράδυ ο μοναχός ζει αυτήν την πραγματικότητα και έτσι από το σκοτάδι οδηγείται στην έννοια του φωτός ο Άγιος μας. Είδατε λοιπόν, ήρχισε την πνευματική ζωή από την επίδραση που ήθελε δια τους μοναχούς και όχι για κάτι άλλο. Ας είδαμε τώρα το μοναχισμό μέσα εις την πόλη, αφού είδαμε τι είναι ο μοναχισμός. Διά των κόσμων θα δούμε τι είναι ο μοναχισμός και πώς είναι εν τη πόλη. Και μάλιστα εις την Θεσσαλονίκη τον 12ο αιώνα. Η πόλη μας ανταγωνιζόταν την Κωνσταντινούπολη εις το κτίσιμο εκκλησιών και μοναστηριών. Ήταν η Θεσσαλονίκη γεμάτη από μοναστήρια. Από τα αρχεία τα γεωρητικά φαίνεται ότι τα μοναστήρια ήσαν τόσα πολλά, ώστε τα όρια εκάστη σχεδόν μονής εξικριβούντο από τα όρια της παραπλησίων μονής. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο του μοναστηριού μου, από εκεί που αρχίζουν τα όρια της Αγίας της μονής Α, Β, Γ. Έτσι τόσο κοντά ήσαν όλα μαζί. Αιγυπτών αιγυπτώνευαν τείχο τείχο, θα λέγαμε. Έχω ένα κατάλογο πολλών μοναστηριών, τι να σας τα διαβάσω, δεν χρειάζεται. μόνο θα ρωτούσαμε εμ τότε και πού ήταν τα σπίτια της Θεσσαλονίκης. Μα αυτό είναι μία προτύπωση. Η Βυζαντινή πόλη ήταν μία προτύπωση της Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί η Βυζαντινή πόλη εγέμιζε από μοναστήρια και από πόλη και από ναούς, για να μην υπάρχει τίποτε άλλο κοσμικόν να γεμίζει την πόλη και τας καρδίας των πολιτών. Ενώ αντιθέτως εις των ουρανών είναι τα πνεύματα, είναι οι Άγιοι, και δεν υπάρχει ούτε ένας ναός, λέγει η Αποκάλυψη, γιατί ναός είναι ο Θεός. Και επομένως με όλο αυτό το σύστημα των μοναστηριών η προτύπωση της Άνω Ιερουσαλήμ, η Βυζαντινή πόλη, ήταν γεμάτη από μοναστήρια. Παράδεισος ήταν η Θεσσαλονίκη. Ο αστικός όμως μοναχισμός της εποχής εκείνης δεν υπάρχει πια. Από τον 4ο αιώνα άρχισαν τα μοναστήρια να γεμίζουν τας πόλεις. Όπως στην αρχή η έρημος έγινε πόλης από ασκητάς, έτσι αργότερα όταν οργανώθηκε ο μοναχισμός, πόλεις έγιναν έρημος με το να γεμίσουν από μοναστήρια. Η Βυζαντινή λοιπόν πόλης ήταν μία μοναστηριού πόλης που έδιδε το χαρακτήρα ενός εκκλησιαστικού σώματος. Αγρυπνίε ετελούντο καθημέραν εις την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τώρα όμως πώς να μπουν μέσα στην πόλη, πού είναι εκείνα τα πυράριθμα μοναστήρια, 3-4 μόνον έχει η πόλη μας. Δεν μπορούν να μονάσουν πια εις την πόλη, διότι επανήλθουν εις την αστική αντίληψη της ζωής. Τώρα δεν είναι όλα μοναστήρια και ναοί, τώρα ο κόσμος, ο χριστιανικός δεν ταυτίζεται με την Εκκλησία, αλλά ο κόσμος ο χριστιανικός υπάρχει ανάμεσα στους υπολείπους. Μα είμαστε τα 98% χριστιανοί. Πώς το λες αυτό, θα μου πείτε. Ναι, αλλά δεν δείχνουμε μέσα στην Εκκλησία, στην καθημερινή ζωή, τα μαρτύρια της αποδείξης μας ότι είμαστε σώμα του Χριστού, ότι είμαστε μέλη του ενός σώματος. Τότε η πόλης ήταν εσχατολογική προτύπωσης. Τώρα είναι η πόλης μία μαζική ζωή, ένας βιομηχανικός πολιτισμός, ένας θόρυβος αδιαφορία, κοινωνία ακοινωνισίας και ανωνυμίας. Η Εκκλησία περιορίζεται εις το ναόν της και εις το πνευματικό της κέντρον. Εκτός από αυτό βλέπεις ανθρώπους να περπατούν που μπορεί να πιστεύουν αλλά να μην το δείχνουν εξωτερικά. Είναι φθορά του πληρώματος. Πού να βρουν λοιπόν θέση οι μοναχοί μέσα σε μια τέτοια πόλη. Οι μοναχοί όνοι Αποστολοί είναι η ενησυχία βίωσης της παρουσίας του Θεού. Εκτός εκείνων που καλούνται από την Εκκλησία να διακονήσουν το πληρωμά της. Πρώτον και δεύτερον, εκτός από εκείνους που εψύγει η αγάπη τους και φεύγουν από τα μοναστήρια τους για να βρουν διεξόδους δρόμους ψεύτικους ζωής εις τον κόσμο ανάμεσα στους ανθρώπους. Η μία κατηγορία γίνεται δεκτή από την Εκκλησία εάν πράγματι διαφυλάττει τη μοναχική της συνείδηση. Η δευτέρα την καταγγέλει απολύτως ο Άγιος μας. Υπάρχουν πάλι παρά τα αυτά μοναστήρια εις τας πόλης, αλίμονο αν δεν θα υπήρχον, αυτά φωτίζουν, παρηγορούν, σώζουν, αγιάζουν με τρόπους που γνωρίζουν διαφορετικούς. Και έχει σημασία ο μοναχός να μην είναι στον κόσμο ως μοναχός, να μην επηρεάζεται από τον κόσμο, διότι η καθημερινή ζωή αλλάζει το ήθος και αν είναι κοσμική ζωή, το ήθος γίνεται κοσμικόν. Και το ήθος αλλάζει το φρόνημα εν συνεχεία, δηλαδή το ένα επιδρά επάνω εις το άλλο. Και όταν εκ της ζωής αλλάξει το ήθος και όταν το ήθος μετατρέψει το φρόνημα εις αλλίον, τότε γίνεται κοινός ο βίος των μοναχών. Γίνεται ο μοναχός ως ένας κοσμικός άνθρωπος και όπως λέγει ο Άγιος, ο κοσμικός άνθρωπος είναι ο λίγον αβέβαιος, αδιατύπωτος. Δηλαδή δεν έχει ένα σχήμα, πως τα νερά που χύνονται πάνε από εδώ και από εκεί. Έτσι είναι οι άνθρωποι στον κόσμο όταν δεν έχουν υποδείγματα. Ο πιστός παίρνει ένα πρώτο σχήμα με την βάπτιση, αλλά παίρνει συνεχεία το οριστικό του σχήμα όταν πάρει το μέγα αγγελικό σχήμα. Λοιπόν, αυτό είναι λέγει σφραγίδα της τελειώσεως, όταν βοηθιέται από την μεγαλοσχημοσύνη του. Το μοναχόν λοιπόν τον διαφθείρει ο κόσμος και την διαφθορά του πως την ονομάζει νομίζεται ο Άγιος? Την λέγει υποκρισίαν, δηλαδή είναι υποκριτής ο μοναχός όταν δεν είναι πραγματικός μοναχός. Και λέγει πολύ βαριές φράσεις για τους μοναχούς αυτούς. Μένειν ετάχθης ο μοναχέ, ετάχθης για να μένεις μέσα στο μοναστήρι και εις την ησυχίαν, ου μην περιπατητικός αναστρέφεστε. Μόνιμος έλαχες είναι θειότερον, ου μεταβατικός, όχι να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Εν επιτεύχθης εν θα τέταξε, φυτεύτηκες εκεί που καλογέρεψες και είσαι φυτεία της δεξιάς του Θεού. Ριζώθητη μήνας και ανάβαινε εις ύψος κυπαρίσου δίκην και κέδρου και πεύκης των ευγενών αϊθαλών. Ριζώσου εκεί πέρα όπως λέει κυπάρισος, κέδρος, υπεύκη και λοιπά, τα ευγενή αυτά δέντρα. Διασώζεται ο μοναχός με την πνευματική του ζωή. Ο πραγματικός μοναχός κρύπτεται μέσα στην άγνοια των ανθρώπων, μέσα στην αποχή από τα κοσμικά και τα ανθρώπινα, μέσα στον αλλίον τρόπον ζωής, όπως κρύφτηκε ο Χριστός μέσα εις το σπήλαιον. Γι' αυτό και το ράσο το ονομάζει σπήλαιον ο Άγιος. Εν ανάγκη λέγει ο Άγιος πάλι, αν χρειαστεί να βγει στον κόσμο εις την πόλη, να μένεις κατά τρόπον ταπεινών και νυπτικών, ώστε εις η ταπείνωσή σου και η νύψη σου να σε κάνει να φαίνεσαι ως έγκλειστος, να μην έχεις παρησία μέσα στη ζωή με τον έναν και με τον άλλον, χαιρετίσματα και αγάπες και λόγια και συνευρίες και φαγιά και τροφές και κοσμικά έθιμα, διότι θα πάψεις να είσαι, λέγει, νεφέλη φωτεινή, στήλος πυρός. Εάν θα αλλάξεις και δεν θα έχεις παρησία με, και θα έχεις παρησία με τον κόσμο, δεν θα οδηγείς τον λαόν από την Αίγυπτο προς την γήν της Επαγγελίας, αλλά θα είσαι και εσύ μέσα στην έρημο του κόσμου πηγαίνοντας και ερχόμενος, ώστε ο μοναχός είναι αυτός που ήτο πάντοτε μέσα εις την πόλη, αλλά ήταν το φως της πόλεως, το φως των ανθρώπων. Ο μοναχός είναι αρρήκτος δεδεμένος με την πόλη και μάλιστα με την Θεσσαλονίκη, την μεγαλόπολη αυτήν. Η αποστολή λοιπόν του μοναχού είναι να ανανεώνει την εικόνα του Θεού μέσα του για να γίνεται δεκτικός της θεότητος, αναλόγως της μετοχής του εις το φως, για να φωτίζει τους εν σκότη καθημένους. Γιατί είναι εν σκότη καθήμενοι οι κοσμικοί? Δεν είναι αυτοί χριστιανοί? Δεν είναι οπλήτε του Θεού και αυτοί? Δεν είναι βαπτισμένοι? Βεβαίως, αλλά ζουν μέσα στην έγνοια, στην μέρημνα, στους πειρασμούς, στο άγχος, στις δυσκολίες της ζωής, μέσα στην αμαρτία της κοινωνίας που σε παρασέρνει τροχάδιν να ακολουθείς ο πίσω. Γι' αυτό λέγει εις τους εσκότη καθημένους. Είναι σκότος ο κόσμος και το σκότος μας παραδέρνει και μας. Είναι λοιπόν η οργανική πραγματικά διακονία του μοναχού, είναι αυτή η διακονία εν τη πόλη του Θεού, όπως λέγει ο Άγιος, δηλαδή να διακονεί τους ανθρώπους. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα κάπου το τονίζει: όντες ούτως αληθώς μοναχοί, διατάπο και χωρίσθε των άλλων πάντων ανθρώπων, όμως τρόπον άλλων ούκησιν μοναχοί. Επισπώνται γάρ το βιωτικόν άπαν φίλων τη ομοιότητη προς αυτούς. Λέγει, εάν δεν είσαι χωρισμένος από τον κοσμικόν τρόπον της ζωής, αλλά συμίγνησε με τους ανθρώπους, τότε δεν θα μπορείς εσύ να κερδίζεις τους ανθρώπους, αλλά θα παρασέρνουν αυτοί εσένα αντιθέτως. Να είναι η μοναχή άμομη, για να είναι και η λαϊκή επίσης και αυτή άμομη. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, ο μοναχός μέσα στη πόλη ήταν το αγαπητό πρόσωπο της Εκκλησίας. Δι' αυτό όχι μόνον κοινοβιάτες ήσαν μέσα στην πόλη, αλλά ήταν και παντός είδους άλλοι μοναχοί. Κοιτάξτε τι έλεγε: εν όρεση και σπηλαίης και ροχμές της γης και στήλης και εγκλισμής και όσοι άλλοι πολλοί ειδός των κόσμων κρύπτονται. Μέσα στον κόσμο, μέσα στην πόλη, στα όρη, στα σπήλαιά της, στις ρογμές της γης υπήρχαν ακόμα στήλοι, στυλίτε δηλαδή, εγκλισμοί. Υπήρχαν και όλοι αυτοί οι κρυμμένοι. Γέμι δε πολιτείας τη αυτής και η τόν τη Μεγαλόπολης. Η Μεγαλόπολης είναι η Θεσσαλονίκη, είναι γεμάτη από τέτοιους μοναχούς. Η Μεγαλόπολης, το του κόσμου καλός, τι ωραία φράσεις για την Θεσσαλονίκη, ο της γης καλός και γλυκής οφθαλμός, όπου και λόγοι αρετώντες και έλογοι αρετέ, μέσα στην Θεσσαλονίκη βλέπεις εναρέτους λόγους και αρετάς ελόγους. Παράδεισος της αυτή, παράδεισος λέγει, είναι η Θεσσαλονίκη, που δεν έχει μόνον τέσσερα ποτάμια, αλλά μύρια ποτάμια. Τα τέσσερα ποτάμια από την γη της Ευαγγελίας το παίρνει. Το αυτής το κήτος μεν όσων εμβαδών, με μέστοτε μεγαλοσχήμων ανδρών. Γεμάτο είναι, λέγει, όλο το πλάτος της Θεσσαλονίκης με μεγαλοσχήμους μοναχούς, οι οποίοι φωτός εκφαίνονται στήλοι, αποδεικνύουν ότι είναι στήλοι πύρινοι και φωτεινοί. Ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι, ποιοι είναι αυτοί οι μοναχοί? Ήταν μέσα στη Θεσσαλονίκη σιδηροφόροι, που ήταν μέσα φορεμένοι με σίδερα βαριά. Ήταν γυμνιστέ, όπως μέχρι πρότινος υπήρχε και στο Άγιον Όρος. Ήταν σπηλαιώτε, ήταν στυλίτε, ήταν δενδρίτε, ήταν σαλί, που υπήρχον μέχρι πολλούς αιώνας. Και από όλους αυτούς τους Αγίους που εδόξασαν την Θεσσαλονίκη, από όλους αυτούς τους Αγίους ευγήκαν πνευματικοί καρποί. Το στυλίτι, μάλιστα, ο Άγιος τον θεωρεί ως το καλύτερο υπόδειγμα αποστολικών. Είναι, λέγει, τύπος πυρσού της εν ζάλι πλέουση τηλεφανής. Ο στυλίτης ανέβαινε πάνω σε ένα στήλο, έτσι ένα ψηλό στήλο, που ήταν μέσα στην πόλη ή αμέσως έξω από την πόλη. Είναι, λοιπόν, λέγει, ένας πυρσός που φέγγει τόσο πολύ. Είναι βωμός αρετής, όρος Άγιον, κλίμαξ προς ουρανών, οίκος φωτός, πύργος ισχύος. Οι μεγάλοι στυλίτε, όπως και οι σαλοί, ζούσαν μέσα στην πόλη, όχι έξω από την πόλη, όπως και οι υπόλοιποι μοναχοί, αλλά τότε επηρεάζοντο η λαϊκή από αυτούς τους μοναχούς. Να, λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί ο Άγιος ήρχισε την επισκοπική του δραστηριότητα με τους μοναχούς, για να αναδείξει φώτα σωστικά που θα μετατρέψουν εις φώτα τους λαϊκούς. Και οι μοναχοί για της πνευματικής των παρουσίας να μεταβληθούν εις μίαν βασίλεια φυτά του παραδείσου. Να, γιατί οι μοναχοί είχαν τη αυτήν πύρινη αγάπην. Να, και αυτήν τη μοναχική αγάπην, αυτήν την έξαρσην τη μοναχική, πώς την παρουσιάζει ο Άγιος μας εδώ. Άγιε δι ο φιλτάτη το Θεό αγάπη, έλα κοντά μας, στις καρδιές μας, στα σπίτια μας, στη πόλη μου, στη πόλη μας, τέτοια ουρανομίκη αγάπη που έχουν οι μοναχοί. Ο κόσμου παντός σύστασης, μέσα εις την αγάπην αυτή του Θεού υπάρχει η σύσταση του κόσμου. ο πάντων των ενανθρώπης αγαθών αιτία, ο αγάπη θεϊκή που είσαι η αιτία όλων των αγαθών, ο φύσεως της καθημάς επικόσμημα, ο αγάπη πνευματική που είσαι το κόσμημα της ζωής μας, ο μητέρ και ειρήνης και απραγμοσύνης και ησυχίας Θεοφιλής. Η αγάπη, λέγει, είναι μητέρα της ειρήνης, της ήρεμης και ήσυχης ζωής, ο της φιλοκάλης και φιλοθέης απραγμάτευτων και ευπόριστων αγαθών, ο αγάπη πνευματική μοναχική που ευχόλως χαρίζεις όλα τα αγαθά εις την κοινωνίαν, διήν και νόμοι τέθυνται και πολιτεία εξεύρυνται, γι' αυτό για τα μοναστήρια ευγήκαν τόσοι νόμοι εκκλησιαστικοί, ευρεθήκανε πόλεις μεγάλε που έδωσαν τον εαυτόν τους και συναλλάγματα επινενόηται, τρόποι ποικίλοι